čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Velké truchlení dneska na rádiu Wave v Čelistech. Je tomu pár hodin, co odešel Mika Vainio, jeden z nejdůležitějších muzikantů posledních 25 let, především na elektronické scéně. Přiznám se rovnou na úvod, že to nesu trošku osobně, ale myslím, že dnešní díl, kdy jeden z našich hostů, Tomáš Pavlíček, ahoj.
Ahoj, dobrý
slaví,
večer.
Slaví své 45. narozeniny.
Ano, 45.
Tak dnešní den si žádný velký smutek nemůžeme extra dovolit. Je tady Vítek Šmarc samozřejmě.
Ahoj, já zdravím i Tomášovi babičky, který prej tuhle hudbu hodně miluje. Vyrůstali na ní.
Babi. Další milovník experimentální scény a radikálního noizu, hlavně z břicha. Dan Řehák.
Přesně tak, taky zabzučím časem.
Tak, od mikrofonu Aleš Stuchlý. Já mám dneska co, Tomáku?
Svátek.
No, to je to krásný
den. Můj strýda má taky svátek.
Smutek a radost samozřejmě obojí v jednom.
Tvůj strýda je taky Stuchlý?
To je klasika.
Ale
chtěl by být, chtěl by být. Dneska si dáme dvojitý kolo novinek, protože dneska je to den jako protichůdných emocí v mnoha směrech. První novinkový kolo bude standardní, druhý se bude týkat čistě festivalu v Cannes, protože dneska ten velký festival, jeho 70. ročník zveřejnil kompletní line-up, tedy soutěžních, obou soutěžních sekcí. Tak, Dané, je to tvoje na první novinku.
Tak jedna krátká, víme, že Denis Villeneuve bude režírovat Dunu, že se do toho pustí a scénář téhle další z řady mnoha adaptací, kterou tohleto slavné sci-fi dílo už zažilo, bude psát Eric Roth, který napsal mimo jiné Foresta Gumpa, taky jako pozor, jo, takže pověč, uvidíme, jestli konečně bomboniery. Dostane pořádný scénář.
Bomboniery.
No a co tam máš za nějaký bomboniery?
Já mám taky takovou scénaristickou lahůdku, myslím si, že Michael Bay strčil v
primulých hodinách. Nemám vypnout mikrofon, bude to...
Ne, strčil, opravdu strčil Jamesa Camerona hluboko si někam, protože pokud jste viděli trailer na 5. tuším Transformers, tak jste viděli něco, co jste nikdy v životě neviděli. Roboti s mečema, exploze v podstatě v každý vteřině. Něco proti čemu, myslím, filmy Jamesa Camerona totálně blednou a budou blednout dál, protože James chystá 4 avatary.
Já myslím, že minimálně 4, pokud 4. nepočítáš divadelní hry.
Dobře, tak Michael Bay, přátelé, chystá 14 Transformerů. 14 dílů série Transformers.
Spirfy o každém zvlášť.
Já to miluju už teď. Čelisti budou kompletně jenom o tom.
On na to má takzvaný writer's room, čili místnost spisovatelů, kde zasedá třeba Akiva Goldsman. Řítí se na nás ty filmy teďka.
Na zámku tady, ne?
To bude strašná, v Dobříši. Strašná kadence. Můžeme se třeba těšit na solovku Bumblebeeho, kde se dozvíme, jak se dostal na zemi, jak potkal Shia LaBeoufa.
Jak přišel k tomu jménu.
Jo, taky, přesně. A to bude točit Travis Knight, který se postaral o animák Kubo a kouzelný meč, Dane.
No, vidět, já se vám, že u té nádhery už asi nebudu. Tomáku, co tam máš ty?
Já mám truchlící novinku včera. No, filmový i náš svět opustil Michael Ballhaus, kameraman proslavený svou spolupráci s Rainerem Wernerem Fassbinderem, ale mnozí z nás znají spíš se spolupráce s Martinem Scorsesem. Je to kameraman mafiánu, je to kameraman posledního pokušení Krista, je to kameraman skryté identity. A Martin Scorsese vzpomíná na tohoto kameramana teď ve Variety, říká, že to je kameraman, který se neustále smál, nikdy neřekl, že nic není možné natočit. Vždycky se snažil najít řešení, když už neměli čas na natáčení, když docházelo světlo, vždycky režiséra podpořil.
To je ten zmrzlinář z Matějský pouti.
Já musím říct, že dneska jsou to různé druhy truchlení. Můj velký oblíbenec a genius Mika Vainio, za těch asi 6 dní, co jsem ho v těch letech mohl potkat, jsem ho neviděl se usmát ani jednou. Řekl tak 3 slova za den, ale o to bolí víc, přátelé, možná. Ale to není jediný, co tam máš z toho ranku, bohužel, viď?
Ano, ale bohužel i z českých tvůrců opustil nás taky velmi úsměvý režisér Martin Dolenský, který byl, kromě toho, že byl režisérem, byl takým skvělý FAMU pedagogem na katedře střihu, je to absolvent FAMU filmové režie já teda budu na něj dlouze vzpomínat.
To je hodně zánušním šetra.
Bohužel, přátelé, je to tak, tak teď si dáme ještě jednu záležitost, novinka, která nebude. Taky myslím, důstojný uzavření si toho kola. Abdeltifa Kešiše asi nemusíme valně představovat, režisér snímku Život Adel, který před pár lety získal právem Zlatou palmu v Cannes, taky jsme ho tady rozebírali notně. On nechal ty svoje filmy trošku jako ve střižně. Přátelé, filmy, plurálu slyšíte dobře, on původně nasmoval, že bude ten film jeden, jo. podle francouzského romanu La blessure, la vraie, tedy pravda poranění. A nakonec to nějak úplně nedopadlo a natočil filmy dva. On si myslí, že si může všechno dovolit, přátelé, já si to nemyslím.
A on teďka ohlašuje, že dokonce tam možná ještě je třetí film na stole. Jo? To je jediný režisér, jehož filmy se množí štěpením.
On sám bych citoval, jeden film pojednává o hledání světla, ten druhý o jeho ztrátě a možná vznikne ještě třetí část. To je opravdu strašlivý, už tahle ta definice mě poněkud děsí. Původně to mělo být jako nějaké vyprávění o muži, který vzpomíná na osudové léto, který prožil jako teenager. Pak se z toho najednou pod rukám začala sochat rodinná sága a zároveň filozoficky laděný příběh. Já se přiznám, že film nebo duál film s pracovním názvem Mektub is Mektub mě děsí už v tuhle chvíli a to jsem jinak Kešišův střední až větší fanoušek.
Můžu uzavřít tohleto, tyhle chmurné zprávy trošku velikonočním vzkříšením?
No prosím tě, prosím
tě. Protože samozřejmě všichni víme, nedávno nás opustila Carrie Fisher.
Zase.
A pozor, mám zprávu ze světa Star Wars, nejen, že se objeví teď na Vánoce v epizodě 8, ale dokonce za dva roky v epizodě 9. Jak je to možné, nevíme, ale prý z ní bylo natočeno dostatek materiálu, ze kterého se dají její scény uvařit ještě několik let. Podle mě je to zpráva docela pozitivní a pozor, epizoda 9 se začne natáčet teď v červenci, ale my si ještě počkáme do prosince na osmičku, viď Vítku.
Mirka Spáčila psala, že ji oživí digitálně. Ne, Mirku, teda,
ne,
ale...
neoživí. Její bratr Carrie Fisher řekl, že to nebude tenhle způsob,
se
že se nebude dělat nic, virtuálně. Nic.
Dobře, já mám zase smutnou zprávu.
Ještě.
Jo? No, je tak. To pořád bude pokračovat.
Počkej, ty jsi myslel, že Mirku oživí virtuálně.
To není třeba usnat. Já mám smutnou zprávu, protože pokud jste se těšili na návrat Arnolda Schwarzeneggera jako Duke'a v Predátorovi, nebude. Nelíbil se mu scénář a tvůrci ho odmítli přepsat, takže Arnie prostě z toho vycouval. Podobně se zdá, že ve čtvrtých Postradatelných bude nepostradatelný Sylvester Stallone. Prostě tam nebude, řekl, že se nedohodl s producentem a Wim Lernerem a podobně zareagoval Arnold Schwarzenegger, že tam nebude Sly, tak tam nebude ani
nemá,
já.
Nemá náladu, já bych řekl úplně to samý. Já jsem to slyšel dokonce, jo, řekl bych to zásadně ne úplně, jo, ale bohužel
bohužel to nejde.
Ale bohužel to nejde.
To se nedá nic
dělat. Tak to nevadí,
člověk to nedá. Mluví, když má nějakou myšlenku, tak. Když něco chytrýho napadne, nebo když se
to ty bys nemohl promluvit do nejdelší smrti.
Já si to taky myslím, přátelé. Tady jsou Gorillaz, myslím, že tenhle vstup je dobrý ukončit vstupem kapelou, kteří jsou tvořena pouze hologramy. Ostatně jako my tady dneska, no. Je to náročný.
Ačkej, tam trochu blinká.
Aspoň pro mě. Blinká?
Já ho do něj kopnul.
Zase. Jsi přežral zase. Před vysíláním. Hodně zádušný. Gorillaz, featuring Pusha T a Mavis Staples. Další skladba z jejich nové desky. Skladba Let Me Out. Čelisti Radio Wave, Dan, Vítek, Aleš, Tomáš, pojďme na to, festival v Cannes. Nevím, kdo z nás mu bude předsedat příštím noci, já doufám, že to dopadne na nás, já už se na to docela třesu.
Už to dopadá.
Určitě skončím jako maximálně Christian Mungiu, bych se tak třeba poslal, na to znamená krátký film, Cine Fondation. No co, Dan, nebral bys to, ne? Trošku něco k tomu říct. Měl bys to říct?
Velmi rád.
Prosím tě, mám pro tebe špatnou zprávu, zatím tam není žádný animovaný film, je to, znamená to pro tebe nějakou psychickou újmu nebo...
Mrzí mě to.
Jo, já to tušil. Tak, pojďme na zahajovací film. Zahajovací film hodně mrzí mě.
Já jsem nadšen ze zahajovacího filmu.
Ano, máme to tady. Svátek versus narozeniny, no to já jsem prostě mám míň, no, dneska mám míň střeliva, ale Arnaud Desplechin, francouzský tvůrce, pro mě takový rozněklý intelektuální žvanil, pro tebe, Tomáku.
Pro mě jeden z nejzajímavějších současných světových tvůrců. Tvůrce, filmy vybuchují filmařskými nápady, vybuchují významy. Filmař, který říká, že když v dialogu má věc, která ho nezajímá, tak ten dialog vyškrtne, že chce, aby postavy furt říkali něco zajímavého.
Víš, já mám pocit, že ty nezajímavý jako dialog ještě natahuje, no to je zajímavý.
Ale teďka relativně krátký film, on má jenom hodinu 50, Izmailovi duchové, film, který zahajuje Cannes. Arnaud Desplechin byl před dvěma lety vlastně vyhnán z hlavní soutěže do Kenzenderzater, která zahajovala jeho posledním filmem Trois souvenirs de ma jeunesse, Tři vzpomínky. A teď se vrací do hlavní soutěže a zahajuje, i když je vlastně mimo soutěž.
Dalo se to možná trošku čekat. Vzpomínáme si, že Thierry Frémaux dostal hodně za uši, hodně mu to bylo vyčítáno jen od Francouzů, že to dopadlo právě tak, že pustil ten film mimo soutěž. Tak, bude tam nějaká virtuální realita, samozřejmě Alejandro Iñárritu, ale pozor, navzdory všem našim jako představám o zkostnatělosti, budou tam taky televizní seriály. Twin Peaks a...
No, taky Top of the Lake, ale ono se není čemu divit, to jsou prostě dvě významný jména, Jane Campion, David Lynch, to si prostě nemohli nechat ujít. Thierry asi trošku cítí tu tlačící se konkurenci MIP TV a toho chystaného televizního festivalu. Dobře, já jsem rád, že to tam je.
Taky, půjdeme na hlavní soutěž, předtím dáme jenom krátce slovo tady Tomášovi, protože je tam taková česká mikrostopa v druhé soutěžní sekci Uncertain Regard, není jediná.
Ano, je to česká mikrostopa, ale současně je to FAMU mikrostopa. Jury Krištof, můj spolužák z katedry režie debituje v sekci Uncertain Regard svým filmem Out. Film, který je koprodukovaný Českou republikou.
Film, který je Out.
Už teď.
Ale ne, no. film, ne. Který je maďarský, ale Česko, Slovensko, Litovsko a další země koprodukce. Jsem na to zvědavý 83 minut běžícího času. Jsem zvědav, co na to v Uncertain Regard řekneme. Mám za to radost. Tak to je ta jedna česká mikrostopa, pak je další česká mikrostopa v sekci Cinefondation, které bude předseda příští rok Dan.
Dobrý večer.
A tam je slovenský film z VŠMU Atlantida 2003, který je koprodukovaný FAMU. Dokonce posluchači FAMU se podíleli snad na kameře, tak už se nemůžu očkat. Ano, posluchač FAMU točil film. Adam Mách je kameramanem.
Koupil z kapesnýho.
Je tam ještě jedna česká stopa, jak nás upozornil Šimon Holý. Deplešánův film byl natáčený v Praze. Ismail's Ghosts.
Ano, děkujeme Negativu za to, že to skoprodukoval. Mám radost.
V sekci Uncertain Regard je celkem 7 debitů, což je teda solidní sada. A my asi můžeme zmínit jeden, který Aleš už viděl a chválil, Vin Trevor Taylora Sheridan. Tož samozřejmě jako debit, nedebit. Taylor je hodně zkušený scenárista.
Scenárista Sicaria a Hell or High Water, obou velmi nadprůměrných filmů, až vynikajících. V případě Sicaria Vin Trevor jsem viděl v Berlíně, považuji to za velmi zralej, velmi slušný debit. Má nějaký svý flos, jsou tam nějaký drobnosti, které bych tomu vytknul. Nebudem předbíhat, protože si o tom filmu budeme povídat jednou víc. Každopádně v některých ohledech se Sheridan ukázal jako velmi zručný režisér.
Ještě možná malá drobnost, Cannes rozhodně nejsou nějakými progresivními dramaturgy. Tady tak trochu okopírovali festival v Lokarnu, protože tuším, že v Uncertain Regard jsou dva bulharské filmy. Ano. Připomeňme si, že loni v Lokarnu vyhrál bulharský film Bez boha.
A Glory si odneslo zvláštní uznání.
Takže tady trošičku Cannes tak nějak povlávají, ale to už jsme si asi zvykli. Že?
No, pojďme do hlavní soutěže, navážem na tu východní vlnu, možná hnedka na úvod. Já se asi nejvíc těším z celých Cannes, teď v tuhle chvíli, v tenhle moment 13. dubna, na nový snímek Sergeje Loznici, A Gentle Creature, film, který má 2 hodiny 22 minut, říkám to proto, že by měl být nejdelší z té soutěže. Původně to mělo mít víc, ale
40 bylo ještě ráno.
Bohužel se střihali to před chvílemi, to přestřihali o 16 minut. Prostě furt se to mění, furt to život je dál. Bude tam taky Andrej Zjaginsev, který bral cenu za
scénář film
Leviatán, a do třetice z východní Evropy Cornel Mundruco, který za Bílého boha bral vítězství v Uncertain Regard.
Dost velkou událostí, asi 4násobná účast Nicole Kidman, ta je tam zastoupená v Top of the Lake v mimosoutěžním filmu, který se jmenuje How to něco. Je to podle Neila Gaimana, podle jeho povídky, a taky samozřejmě v novém filmu Yorgose Lanthimose The Killing of a Sacred Deer, Zabití posvátného jelena, což je Euripidova adaptace, tak nějak převedená do současných, no to bude myslím hodně zajímavý.
Tak co Euripides, Pavlíček, něco jsi tam vybral pěknýho, k těmu bys tam něco chtěl říct?
Tomáš loví
ne,
něco.
Ne, loví,
no tak já se těším na nový film Noah Baumbacha. Noah Baumbach, můj dlouhodobě velmi oblíbený americký, tak jako napůl indie režisér, má teďka svůj první film, který nespatří vlastně kinosály pořádně mimo Cannes, protože v Americe ho distribuuje Netflix, a byla velká dohady byly o tom, jestli Thierry Frémaux a Cannes podpoří vlastně tyhle ty filmy, které do kin nepůjdou. A co říká Thierry Frémaux? Noah Baumbach, nový Noah Baumbach v hlavní soutěži, jeho první film v hlavní soutěži. Takže Thierry Frémaux tak nějak fandí televizním trendům.
To se shodneme, Noah Baumbach je výborný tvůrce. Loni byl Frémaux favorit Amazon, asi 5 filmů, včetně Patersna, ale letos to dopadlo na Netflix. Amazon má jenom jeden film, tuším.
Ještě by asi za zmínku stálo ta čtvrtá role Nicole Kidman, pochopitelně The Beguiled od Sofie Coppola. Tam si taky zahrála, a já myslím, že bychom asi neměli opomenout pana profesora Michaela Hanekeho, který konečně si užil i nějaký ten happy end.
To bude velká láska, uvidíme, jak to dopadne. Já musím zmínit ještě jedno jméno, Hong Sang-so, máme tam Ázii, kromě Naomi Kawase, která má z nějakého důvodu předplatenku na Uncertain Regard i na hlavní soutěž, i když už její filmy mají jaksi stagnující až jaksi čím dál víc upadající úroveň. Hong Sang-so je tvůrce, který před 2 lety vyhrál v Lokarnu, loni bral cenu za režii v San Sebastianu za výborný film, který jsme viděli na Fabio Festu, hodnotili tady Ty a tvoje. Letos v Berlíně brala kniho herečka cenu za nejlepší herecký výkon, a v Cannes má dva nové filmy. Mimo soutěž i v hlavní soutěži. Je to asi nejplodnější současný autor, a pravdě musím říct, Tomáku, shodneme se, že kromě toho, že je velmi plodný, tak ty filmy jsou navíc velmi dobrý.
Je to vynikající filmař. Já s toho mám strašnou radost, že je tak plodný. Opravdu má předplatné na veškeré áčkové festivaly. Pokud něco natočí, jde to na áčkový festival a zřejmě to dostane cenu.
Ještě malá drobnost, vlastně trošku nás překvapila přítomnost filmařů, který považujeme asi snad můžeme říct oprávněně za spíš průměrný François Ozon, nečekali jsme ho v hlavní soutěži, podobně Fatih Akin se svým novým filmem. Je to takový čekání na to, jestli teda tyhle ty tvůrci se dokopou k něčemu většímu. Mě docela zajímá ještě jedno jméno, který je vlastně trochu neznámý, Robin Campillo, scenárista vlastně Vítěze zlatý palmy mezi zdmi, ale bohužel taky filmu Planetarium Rebeky Zlotovsky, který má tam svůj film. Jehož název nejsem schopný přečíst. Něco za minutu, 120 za minutu, jo.
Já bych těm filmářům, který jsem tam úplně nečekal, který jsem si myslel, že skončí mimo soutěž nebo v nějakým jako sidebaru, přidal i Jacques Doyona, jeho film Rodin, nejsem si úplně jistý, tyhle věci už předem, Todd Haynes, kdo ví, možná trošku Ulitba rovnou Pedru Almodovarovi.
Ale myslím si, že všechny milovníky výstředností potěší Okia, Jong Bong-ho, Bong-ho, pardon. Pořád se v tom pletu.
Já taky sám nevím, vzpomínky na vraždu, Mutant. A další
velký mutant, ten
myslím si, že to tam velice patří. No, tak to byl krátký průlet tím, co nás čeká v Cannes. Nějaký informace budou ještě přibývat. Samozřejmě jsem docela napnutej, kdo bude zasedne s Almodovarem v porotě, protože to do značné míry ovlivní všechno, co to se ovlivní. Bude dělat. Doufám, že se nebude dít to, co loni. Všichni ty dolaní, velký ceny a podobně.
Brečení,
klečení a další věci. Přesně, a vomdlívání a všechno další. Future Herečky. Islands, Aladdin, už to vyvolávám. Úvodní track jejich nové desky. No a za chvilku si budeme povídat o čem. No asi o té páté lodi už připlouvá. Už připlouvá.
Poslední kovboj.
Napí nám plachty.
Slováci, hele.
To je příšerný.
A do domu. Dobrý večer.
Nazdar.
Tak co, pátá loď? Připlouvá.
No jo, už je tady. Já nevím.
Už kotví. Ne, my jsme se tady bavili o český stopě v Cannes. Musíme říct, že slovenský film zanechává podstatně výraznější stopu na festivalech než ten český, bohužel. Potvrdilo se to i v Berlíně, kde pátá loď bodovala v sekci Generation Plus, nebo
K plus. Skleněného medvěda dostala.
Skleněného medvěda. Krásného skleněného medvěda. Mě to vlastně trochu těší, já jsem zvědavý, protože tuším, že hranej debut Ivety Grofové Až do města až. Ne, že by se mi úplně líbil, ale byl to rozhodně zajímavý film, tak jako hodně věcně realisticky pojednaný příběh o slovenský šičce, která přichází do Aše, aby tady zakotvila
šička,
film, který tak jako kombinuje tu veristickou metodu s takovýma, řekněme, trošku zjitřenějšíma momentama dívčího deníčku. Grofovi se poměrně dobře podařilo pracovat s nehercema a s tím prostředím toho chudého pohraničí, s těma autentickýma postavama textilaček a podobně. Myslím si, že ten film měl svoji hodnotu, byť teda to bylo jako správný debit, hodně nevyvážený dramaturgicky a vlastně i tou metodou to tak zvláštně oscilovalo, ale zajímá mě, jestli ta pátá loď už je jako podstatně zralejší, sevřenější film, ze kterého teda vystupuje nějaký hotový autor, Tomáku. Ty jsi jedinej byl na té páté lodi, plavil ses.
No tak Iveta Grofová rozhodně je autor a nevím, jestli je ještě úplně velkým autorem, ale já jsem z páté lodi spíše nadšen. Vlastně když jsme se bavili o tom sociálním realismu filmu Až do města až, tak teďka ten sociální realismus se protíná s dětským filmem a ten dětský film má v páté lodi navrch. Příběh mladé ženské hrdinky, holčičky, která vyrůstá v sociálně problematické rodině. Matka se od ní odmítá starat, celou tu rodinu živí babička, která si po 5 minutách filmu umírá, matka to odmítá nějakým zásadním způsobem řešit a opouští byt a nechává hrdinku samotnou v bytě v Bratislavě.
Tak to je strašný.
Tolik to sociální podhoubí, ale hrdinka chce utéct za maminkou, to se jí úplně nepovede, po cestě potká kočárek s dětmi a ty unese se svým kamarádem, který je zdaleko finančně zabezpečenější, řekněme, buržoazní rodiny. Ona holčička, on chlapeček utíkají s dětma do boudy v nějakém sadu a tam se o děti starají. Vlastně mě se na tom filmu líbí tohle, ten sociální realismus, který se vlastně autorka snaží, ale poměrně pro mě dost neohrabaně, dost doslovně, který se prolíná v ten dětský film, který se jí daří daleko, daleko více. Fantastické obsazení dětských herců, fantastická práce s těmi dětskými herci, ta chemie, to jsem chtěl říct. Chemie mezi holčičkou a chlapečkem, kteří si unikají do svého vlastního světa a tak nějak ignorují to drama, co sem kolem nich děje, kdy je dospělý svět nalezne, jakým způsobem je nalezá. Tohle je v tom filmu jenom po šťopkách, jenom po malých dávkách, ale jsme s těmi dětmi a koukáme se na výrazy v jejich tvářích, na takové to nepochopení současně trošku lásky ze strany chlapečka k holčičce, nutnost se starat o ty děti, což se vlastně přináší, to je ta rovina, jak se matka její nestará o ty děti, tak ona malá dceruška se stará o ty dětičky.
Když jsi říkal ten sociální realismus a pak si popisoval příběh, kdy dvě děti, z nichž jedno nemá co jíst, unesou další dítě do nějaké boudy a tam unikají do svých vlastních světů, jsou tam teda jako prvky jako fantastické a unikají skutečně, anebo jsme pořád jako při zemi?
Ano, utíkají skutečně, já jsem říkal, že ten film vlastně přechází od sociálního realismu k dětskému filmu a řekněme, že ty imaginativní prvky nebudu moc prozlažovat, ale ke konci se tam objeví vyloženě imaginativní prvky. To se mi na tomhle filmu vlastně hrozně líbí.
To vlastně ta metoda Grofovy je v tomhle podobná, protože ve svém prvním filmu používala jakoby výlety do deníčku ty hrdinky, takový animovaný části, což působilo trochu zvláštně teda v tomhle případě.
Já jsem v Berlíně zaslech od pár lidí, kteří ten film viděli, že se jim ten film něčím jakoby líbí, ale mají s tím nějaký problém ve smyslu, že si nejsou úplně jistí, jestli je ten film pro děcka nebo pro dospělý a jestli s tímhle tím vymezením si na tohle to nenarazí ten film jako v distribuci.
Já si myslím, že ten má problém vlastně v té první třetině. V té první třetině, kde ten sociální realismus je hodně tlačený, hodně silný, tam si myslím, že tohle pro děti není. Ale v tu chvíli, kdy opravdu utečeme do toho dětského světa, tak ten film jednoznačně vítězí. Ten film je krásně natočen. Kameramanka Denisa Buranova opravdu kouzlí obrazy, jak už jsem říkal, je skvěle zahrán. Hudby Matěja Hlaváče, partnera autorky Grofové, je tam na mě trošku moc, ale řekněme vlastně v tu chvíli, kdy já jsem byl v tom světě dětí, tak jsem si přál, aby ten film neskončil, aby byl vlastně hrozně dlouho, ale určité stopáži, které je 85 minut, tak vlastně v tu chvíli, kdy se opravdu naladíme, je nám tam hodně dobře, tak film z ničeho nic skončí. Což mě třeba mrzelo, vlastně jako nevyrovnaný divácký pocit z filmu, do kterého jsem se těžce dostával, pak jsem se do něj dostal hrozně dobře a hrozně moc a najednou byl utnutý. Mm-hmm. Takže pátá loď.
Tak dětství, Tomáši.
Čekáme na to, než připluje a pak uteče hrozně rychle.
Jenom se tě zeptám na jednu možná trochu nefér otázku, ale ty jsi viděl mraka filmů. Je v pátý lodi něco, co byla pro tebe reminiscence na něco, co už jsi viděl? Připomínalo ti to nějakou školu, období nebo dílo jiného režiséra? Nebo je to tak prudce originální záležitost?
Ne, mě to vlastně nic zásadně nepřipomínalo a současně si nemyslím, že je to něco prudce originálního. To je prostě jako dobře zvládnutý film s dětskými hlavními hrdinami.
Jo, okay.
To je někdy jako docela dost.
To je vlastně pro mě je to dost a ten film doporučuji.
Fajn. Já nevím, jestli si všichni pamatujete Joan Osborne, Nebojte se, žije, jo. Je stále mezi námi, její krásná píseň What if God was one of us byla jedna z danových nejoblíbenějších na gymnáziu, vzpomínám
Pobrečil jsem si.
Do dneška se na to dám ta.
Přátelé, před pár dny se této písně chopil náš oblíbený rapper, kterého pustili z vězení a v ten samý den ho zase zavřeli, Kevin Gates. Pojďme na to.
Mně se líbí, jak jsi dneska velikonoční. V tématech, v hudbě, ve všem, prostě je to tam.
Já jsem tam, co kdyby.
Koho ten se Kevin skopal, kde, prosím tě? No tak ten nádherný. Já myslím, že tohle se bude ve vězení líbit, co?
To mě takový sádelnatý,
jo? Jo.
Ve sprchách si zaspívají kluci.
Tučná Osborneová diblíku. Kevin Gates. Přátelé, loveckou pušku na záda vyrážíme na jedno drtivé safari s Ulrichem Sádlem. Je to můj oblíbený režisér, přiznám se, tenhle ten sklepmistr, který se vždycky vydává do toho mentálního suterénu lidí kolem nás, především lidí v jeho rodném Rakousku. Vám při natáčení filmu ve sklepě natrefil na takovou hezkou příjemnou, řekl bych, milou dvojici, která se zabývá takovou velmi příjemnou činností, to znamená vyráží lovit do Afriky speciální zvířata, impaly a další věci a natočil o nich a nejen o nich svůj nový film.
Zároveň mají fantasticky přečtený katalogy s cenama těch trofejí, co obdivuju. Ty znalosti toho pána, že kolik stojí voduška a podobně, to on všechno ví z paměti.
Kolik za pakoně a v jakém revíru, to nám povědí pánové Dan Řehák a Tomáš Pavlíček. Pojďme na to.
Vy jako velký vyznavači myslivosti musíte už teď ten snímek milovat, už třeba jenom kvůli tomu jazyku, kterým se tam mluví a který je pro mě, hlavně to šoulání, docela dost plný neznámých pojmů. Mám pocit, že barvíš trošku.
Určitě. Už nějakou dobu.
Vypustil ho niče nedávno.
Přesně, tyhle světla brzo zhasnou. Nicméně Ten film samozřejmě není žádná velká taškařice. Ulrich Seidel nás si umí vybrat téma, umí si vybrat téma, které je všední, které se děje všude okolo nás, ale v jeho podání vždycky působí dost bizarně a samozřejmě, že útočí na něco hodně hlubokého v nás, k čemu se automaticky buď stavíme na odpor, nebo se to snažíme chápat. On ke svým postavám nebo k lidem, které sleduje ve svých dokumentech, mám pocit, že necítí ani velké sympatie, ale ani vyloženě antipatie. Tak je nechává mluvit a staví je do svých věhlasných středových kompozic, kterých se evidentně nemůže nabažit a které prostě tlačí, kdy to jde a které tomu filmu samozřejmě dávají jistou výtvarnou hodnotu. I když musím říct, že tohle je jeden z prvků, jeden z několika prvků, kdy se pro mě tenhle ten sice úctyhodný tvůrce trochu opakuje a už je příliš ve své safe zóně, prostě tam, kde je mu dobře a dělá to, co umí.
Ten film má poměrně jednoduchou dramaturgii. Opravdu sledujeme zvíře za zvířetem, lov za lovem a Ulrich Seidel to mezi tím prokládá těmi výpovědi hlavních protagonistů přímo do kamery v centrálních statických kompozicích. Vlastně kdo zná Ulricha Seidla, tak pro ně je tady v tom filmu trochu víc ruční kamery, vlastně té akce na tom lovu, které paradoxně jako tolik té akce tam není, tak on vlastně jde za těmi postavami. Dělal to už dřív, tady, jak zmínil Vítek Šmahr, je toho trošku víc, ale jenom o trošku víc. Já vlastně, když jsem ten film sledoval, tak jsem si říkal, ano, tohleto přesně jsem od Seidla očekával, takhle přesně jsem čekal, že to bude vypadat a v průběhu filmu jsem si říkal vlastně, jestli nedostávám trošku moc málo.
Vlastně ale málo.
No dostávám málo, trošku míň, než jsem čekal. Jo. Trošku jako vlastně že to sdělení je jasné. To, co ty postavy říkají, vlastně jako je tak středně zajímavé. Možná někdy to jeho stylizování těch výpovědí je trošku moc chtěné. Říkal jsem si, je to tak, nebo není to tak? Na závěr jsem došel k tomu, že vlastně tohle je vlastně mistrovsky vyvážená věc od Seidla. On opravdu neudělal záběr navíc, nepřežene, neexibuje. Vlastně dá jenom to, co potřebuje, aby ilustroval to, co chtěl říci. Teďka ta otázka, nemohl toho říci více?
Rozhodně mohl, každopádně já bych si s tou jakože neexhibuje, tím bych si úplně jistý nebyl. Samozřejmě, že některé věci budou pro publikum a jsou podle mě tak velmi, velmi zamýšleny, budou šokující jako vyvrhování žirafy, které si počíhá a které trvá opravdu dlouho, včetně jejího lovu. To můžou být opravdu otřesné scény a znám lidi, kteří by vyloženě odnášeli z kina na tohle. Na druhou stranu, pokud vás to tak úplně nepohne vizuálně nebo vnitřně, protože to je jedno z mnoha zvířat, které tam pojde. Ne? Zvířata neumírají, věděl jsi to?
Ne, oni pojdou. Tak
ne, složí se. Tak na mě už to je trochu moc, ne v tom slova smyslu, že by to byl velký emocionální nápor, ale že mám pocit, že mnohem zajímavější momenty toho snímku jsou, když si bere trochu jiná témata. A to je vztah takzvaně prvního a třetího světa. To je vztah těch lovců, kteří tam žijou v těch vilách s těmi místními muži, kteří jim slouží za docela dobrý poplatek a kteří mají před svou chatrčí sklepanou ze všech možných plechů a igelitů takovou tu krabičku, kde mají zbytky těch kopítek a jak si tam něco reprezentují. Navíc Ulrich je v tomhle i do značné míry je to zajímavé, do značné míry manipulativní. Ti černoši nikdy nemluví. Jakoby on se snaží možná dohnat některé ty protagonisty, ať jsou to Němci nebo Rakušáci, já přesně nevím, k tomu, aby se vyjádřili, aby dali najevo jakýsi rasismus a tak trochu je do toho tlačí, myslím, že se mu to úplně nedaří a tímhle tím způsobem se to snaží manipulovat, ale jakmile na tu pilu tlačí moc, tak to nevychází, je v tom u mě ten dokument selhává, mnohem lepší se mi líbí ty na jeho poměry krátké záběry, které mluví sami o sobě, jak třeba ta zmíněná krabička, našli bychom jich tam mnohem víc a právě tohleto téma mimo ten lov, které podle mě zůstává v tom povrchu a jako kdybych si šel potvrdit do kina to, co si o tom myslím.
Já souhlasím, že je to opravdu nejsilnější v těch intimních detailech. Současně bych tak nějak z toho nebyl šokovaný. Opravdu já jsem na filmy Ulricha Seidla docela zvyklý a tohle to mi přišlo vlastně jako velká pohodička od autora.
Otázka, jestli jsi zvyklý na to vidět umírat žirafu takhle dlouho.
A to jsem právě nechtěl úplně říkat, protože jsem chtěl říct, že vlastně zvíře od zvířete kořist za kořistí je ten film vlastně výživnější a výživnější. A právě poslední kořist, poslední 20 minutová dynamika toho filmu. Ta opravdu sledujeme jednak, jak zvíře cloumá samo sebou, co to dělá s těmi lovci, vůbec nic. A jak to cloume s diváky. A tam já jsem byl zasažen, opravdu jako přímý zásah je až poslední 20 minutovka.
Já jsem vlastně chtěl právě zeptat, jestli ty brutální výjevy, které jsou vlastně do značné míry vidět i v traileru, nesouvisí s tím, co Ulrich Seidl dělá běžně. On chce ukázat to, co patří k té činnosti, ale co vlastně my úmyslně ignorujeme a často to ignorují i filmaři, když tu situaci zobrazují.
Určitě jo, mě spíš připadá zvláštní, že to ukazuje třeba jako třikrát, jo, to je jako, a i když přidává, tak samozřejmě tom je semknutá ta dramaturgie, Ulrich Seidl ví, jak se to dělá, na druhou stranu možná, že stačilo ta jedna pořádná rána, než to nastřelování.
A současně já zase musím říct, že jsem prožíval trošku opačný pocit, že vlastně ta repetitivnost toho lovu je zobrazená vlastně v repetitivnosti těch jednotlivých výjevů a jednotlivých scén, takže vlastně tohleto vlastně téma je podle mě v souladu s tou formou.
Těžce nemorální, samozřejmě Ulrich Seidl jako vždy, píseň Na přání pro Vítka Šmarce, nový Ulver, Nemorály, a posloucháte Čelisti na Radio Wave. Jsou takový duren, norští chameleoni zase trošku jdou někam
jinam. Buran. Vražda Julia Cezara, jo? Pokojeme, celý ten album je o vraždě. O jedný velký vraždě Julia Cezara.
To věděl. Taková filmová vražda na emoce je snímek Zkouška dospělosti Kristiana Mungea, tvůrce, který stojí na piedestalu v rámci té rumunské nové vlny Pomyslné. Tvůrce, který má doma Zlatou palmu za skvělý snímek 4 měsíce, 3 týdny, 2 dny. Neméně dobře se mu vedlo, dostal cenu za scénář za film Na druhé straně kopců. No a za snímek Zkouška dospělosti bral loni cenu za režii. To je takový win-win, ta jeho účast vždycky v Cannes. Letos tam není, co uvidíme, počkáme si chvilku. Je to snímek, o kterém jsme tady s klukama hovořili právě v souvislosti s Cannes i v souvislosti s Top Ten žebříčkem na konci loňského roku, takže uvítáme trošku možnost takzvaně vyvolat Tomáše Pavlička s tímhletím filmem. Tomáši, pojď s nějakýma pocitama k tomuhletomu. Já můžu dát na začátku nějaký kontext, pokud si na to nespomínáte, nebo si to teďka nevybavujete. Je to film o lékaři, který se jmenuje Romeo, takový jako úctyhodný občan, který má dceru, když se připravuje na přijímací zkoušky na
školu v zahraničí.
Britskou univerzitu. A vstoupí do toho taková nečekaná událost, která jí trošku podryje její sebedůvěru a integritu.
Dost značí.
Já mám takovou teorii vlastně pro český film, co by ho dostal do toho světového kontextu, je, že vlastně najít nějaký mikropříběh, který bude zdánlivě obyčejný, ale bude na sobě vlastně zrcadlit nejen intimní a osobní věci, ale půjde dál ve všech rovinách a bude se snažit následně zobrazit i celou společnost jako takovou v současné době. A v tomto je Kristian Mungiu naprostým mistrem. Vítku, co
pak?
Promiň, ale to, co si teď řekl, to pro mě absolutně stačí, je to uzavřený. V tomhle je ten film naprosto geniální, přesně to vrstvení a mikro a makro příběh. A jak dneska padnul z Viagincev a třeba jeho Leviatan, tam je to možná ještě trošku širší, ale v podstatě tohle je to měřítko toho vesmíru.
Já jsem jenom chtěl říct, Tomáš, že v tom případě stačí, když někdo dobře sfilmuje Hajíčkovu Dešťovou hůl, jeho poslední román, to je přesně ten příběh, ale to by muselo být opravdu teda režijní masterpiece.
Já beru Dešťovou
hůl. A já jsem hůl ještě nečet, já jsem dělal babičce k Vánocům. Babička mi ještě nevrátila tuhle tu hůl.
Babička by to nemohla natočit. Jak je na tom věkově teďka?
Já nemůžu, to je žena, nebudu
se to říkat. Dobře.
Ale já chci říct to na čem to stojí vlastně. Otec se stará o dceru, která má zlomenou ruku a musí udělat maturitu dobře. Ale s tou zlomenou rukou ona nemůže psát tak rychle jako s rukou zdravou. A na tomhle tom základním principu Kristian Mungiu scénaristicky mistrovsky rozehrává tento film. A hovořím o scénáři, protože film vychází z tohle scénáře, který je vlastně napsaný tak strašně dobře. Respektive když rozeberu, proč je tak dobře napsaný. Tam vlastně scénu od scény je to tažení průšvihu a zabředávání toho hlavního hrdiny do problému, který jednak si částečně sám vytváří a částečně už na něj padá z něčeho, co bylo vytvořeno před tím. Já jsem vlastně sledoval, jak vlastně z intimity se to rozvíjí do zobrazení problémů společnosti v současné době a zjistil jsem, že třeba v 40. minutě jsem měl tak, říkám, tak to je akorát, tak tohleto, kdyby bylo celý, když tohleto by bylo vlastně na té dvouhodinové stopáži, tak by to naprosto stačilo pro to, aby ten film pro mě byl vlastně koncentrovaný, hutný, výživný. Problém je, že opravdu vlastně ve 40. minutě se Munju teprve rozjíždí. To, co tam padá, jakým způsobem to padá, jakým způsobem ty scény jsou na sebe navázány, provázány, to je opravdu scénaristicky mistrovské dílo a to jsem ještě ani nezačal mluvit o tom, jak je to režírováno.
Dalo by se říct v základu, že ten snímek pojednává o nás, kteří nadáváme na ten skorumpovaný, špinavý a nespravedlivý svět a sami do něj tu korupci, špinavost a nespravedlivost zároveň vkládáme. Alespoň tak to dělá Romeo. Každopádně přesně, to je jenom rozbuška do mnoha psychologických studií, taky trošku domističná. Je to tam muž, teda chlapec tváří vlka jako svědomí, které marně hledáme všude. Spousta mystérií a nevyjasněných věcí, pátrání po lese. Každopádně dá se to samozřejmě interpretovat jinak a ten obraz celé té rumunské a ne rumunské společnosti, který vyvrcholí tou poslední scénou do neuvěřitelného až tabla, to je pro mě jako masterpiece.
Je to pravda, oceňuji strukturu toho scénáře, občas se vyrojily nějaký frky na téma, že vlastně je to tak dobře napsaný, že to působíš jako strašně prokalkulovaný, jako příliš účelný tvar, který nám nedává jako vydechnout a který je v něčem jako podchlazený. Já to takhle opravdu nevnímám, především scény mezi otcem a dcerou, hlavně v druhé polovině, považuji za emocionálně bezmála devastační.
I ty dialogy navíc, to není jenom konstrukce.
A je to vlastně, co je to? Je to moralita, nepochybně, možná první Munjova, je to psychologická studie, která je nenápadně tragická, je v něčem skličující, ale určitě ne, okázale beznadějná, takže se vlastně vytrhuje z těch všech jako festivalových, fejkových artů i v tomhle tom. Je to film, který pojedná o těch každodenních běžných morálních dilematech, zároveň ale je to něčem obžaloba celého systému, ve kterém žijeme, nebo kterým žije rumunská společnost a je to nějaký jako mentální profil jedný vlastně hodně rezignovaný generace po roce 89.
Tomáši, jak ty si třeba vnímal to, že Munju tady spolupracuje nebo nespolupracuje s Olegem Mutu, se svým vlastně dvorním kameramanem, ale pozval si novýho kolegu Vladimíra Panduru, jak si ty vnímal třeba změnu ve snímání ve srovnání s těma předchozíma filmama?
No tam je vlastně jediná drobná změna, ono by to téměř nebylo poznat, ale měl jsem pocit, že tentokrát vlastně Munju vlastně v tom vedení kameramana je ještě přesnější. To znamená, že když bych našel třeba ve 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny momenty, kdy kamera exibuje, tak tady už jsem to opravdu jako nenašel. Tady co záběr, to vlastně jako velmi pokorně prokomponovaná věc, která naprosto slouží tomu příběhu a naprosto slouží tomu, aby herec hrál přesně to, co dokáže hrát a hrál to tak nejlépe, jak dokáže.
Já možná, aby to neznělo, já jsem z toho filmu fakt odešel absolutně nadšen a tahle formální stránka jako kamera do toho samozřejmě patří ve společnosti té režie, která tu kameru umí vést a už jsem to říkal, to stříhání přes futra, to jak komponuje ty věci do pokojů vedle sebe, kolik je toho natočeno v malém bytě, kde ty jednotlivé místnosti vlastně slouží jako okna i do těch osudů a do všeho možného, jak si tam poradí švenkem, jak dokáže tu scénu rozehrát, to je jak Steven ve své nejlepší době dobyvatelů ztracený archit a to, jak tam ty figury chodí. A
co se týče, myslíš?
Co se, myslím, Spielberg, co se týče té kamery, tak kolik je tam, jakoby, a pravděpodobně to není přirozený světlo, ale kolik je tam šerosvitu, kolik je tam, když vypadne na celém sídlišti elektřina, sedí jenom u svíčky, to hraje symbolicky, je to nasvícený skutečně fenomenálně. Ten snímek jako výtvarně a zároveň přirozeností toho obrazu, dneska jsme zvyklí na takový hodně přestylizovaný, tak on tam to výtvarno má, ale zároveň je to něčím přirozený a barevně to hraje vždycky v souvislosti s tématem, v tom, co se v té scéně řeší, až jako kdyby dělal animovaný film, kde si fakt tou barvou hodně pomáhá a tou tonalitou té scény a těmihle detaily.
A já chci říct, že pro mě to až hraničilo téměř s akčním filmem, kdy ten prostor a ten pohyb kamery, který sleduje ty postavy, vlastně neskutečně dynamický, přestože to je bytostná dialogovka, tak ten film se kineticky strašně zajímavě hýbe, aniž by na to, opět jak jsem říkal, aniž by na to nějak zásadně upozorňoval.
Ten spátý věci až thrillerový samozřejmě, včetně těch vrstvících se zápletek, trošku bych v tomto smyslu varoval před tím dělání si úsudku z traileru, kde je použitá taková kaltová hudba, asi takhle trochu návodně pro americké publikum. Thriller to je, ale žádná hudba v něm není a je to jenom dobře. Mojo si nepotřebuje pomáhat těmhle věcma, efektama.
Možná, promiň.
Že o výjimečnosti té věci svědčí to, že obvykle před festivalem vidíte minutu a půl z nějakého filmu a nedovedete si na to udělat názor. Tady byla jedna ta bytová scéna, která končí prohozením kamene oknem a už prostě z toho jste viděli se z té minuty a půl jako tu vrstev na to, že i vlastně minuta a půl ve vás jako vzbuzuje nějaký významový konotace a je svým způsobem jako dokonale uzavřená a dějotvorná, což se vlastně potvrzuje potom na ploše toho filmu.
Je to mě ta vybroušenost mechanická prostě vlastně hrozně baví, hrozně obdivuju. Tohle to není šablonovitost, aby náhodou nedošlo k záměně. Tohle je fakt vychytaný scénář do všech stran.
To je nějaká didaktičnost, tyhle výhrady se zaznívají určitě tomu filmu.
No a zásadní věc, co tady byla zmíněna, ta symbolika a ta mystičnost tohoto filmu, já si myslím, že jeho zase velkou výhodou a dalším patrem, na kterém Mungiu staví.
No.
A když teďka trošku odpluji, abych se následně vrátil, když film když film Osudový kruh Jeana Pierra Melvilla končí větou všichni lidé jsou vinni, pane Matej, všichni lidé jsou vinni, ano, tak tohleto je pro mě taky osudový kruh a myslím, že není náhodou, že jedna z postav, dokonce dětská, se jmenuje Matej tady v tom filmu a opravdu je to osudový kruh, který se zoufale nad hlavní postavou stahuje. Když jsme u těch symbolů, tak pro mě to je až film takový vír, kde vlastně ty jednotlivé věci se propadají sami do sebe a stahují toho hlavního hrdinu. A opravdu, do jakého světa přinášíme naše děti a jaký svět jim tvoříme, když nemůžeme se dostat do situace, kdy jako rodič je bez viny, je čistý, čisté je to dítě a současně v době maturity vlastně už dávno ne, kdy teda bylo čisté. A
to je aktuální momentálně.
Tak,
neřekli jsme akorát nic o hereckých výkonech, ale myslím si, že ty patří do tohohle vysokého nadstandardu v obou hlavních rolích. Což je Maria Victoria Dragus, je dívka, která se objevila skorou okolností v takovémto německém snímku o potratu 24 týdnů. Hodně dobrá.
Mám vlastně dobrou zprávu, pokud chcete tenhle ten film vidět a nechcete do kina, nechce se vám ven, tak můžete na Aerovodu, je tuším legálně dostupný, je to docela dobrý model v kinech i na onlineu, takže...
Ale stojí to za to, i v kině.
Já doporučuji koukat naprosto, na to zásadně v kině.
Pro nás jeden z filmů roku 2016, ale jakož přichází do distribuce až teď, tak ho rovnou sypeme i do té kategorie 2017. Komplexní analýza rodinných vztahů, společnosti kompromisu a všeho, co tady ostatně padlo. Christian Mungiu ve špičkové formě, já už se nemůžu dočkat jeho novýho filmu. Jako se nemůžu dočkat, že už tady vypadnu odsaď. Tak, Dan Řehák.
Ahoj.
Vít Šmarc.
Ahoj.
Tomáš Pavlíček.
Ahoj, dobrý večer.
Všechno nejlepší, ty.
Všechno nejlepší, tohle, Aleši. Všechno nejlepší, vám všem.
Na závěr stylově Mika Vainio, Pan Sonic, Pan Finale, jejich poslední track. Buďte dobrý lidi. Zdar.
Ahoj, ahoj.